Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ulo ng mga balita, pagsubok ni Julian Assange na matanggal ang isang arrest warrant laban sa kanya, tinanggihan. Isang hindi matatag na araw para sa merkado ng stocks ng Australia, inaasahan. At sa Pilipinas, mahigit 20 nasamsam na mga mamahaling sasakyan pinagdudurog ng mga otoridad. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, 7 ng Pebrero, taong 2018. Sa nilalaman ng mga balita, inayunan ng isang Breton na hukom ang warrant of arrest para sa nagtatag ng WikiLeaks na si Julian Assange. Ang arrest warrant mula Britanya ay in-issue laban kay Ginoong Assange noong taong 2012 para sa kabiguang magpiansa. Mula noon, si Assange ay naninirahan sa Embahada ng Ecuador sa London, hindi na umalis doon. Hiniling ng kanyang mga abogado na ang warrant ay bawiin dahil sa hindi na ito wanted para sa pagtatanong sa Sweden sa mga di umano'y mga krimeng sekswal. Hinala ni Julian Assange na may lihim na demanda o pagsasakdal laban sa kanya at isang warrant para sa pag-aresto sa kanya sa Estados Unidos kaugnay ng pagbunyag ng WikiLeaks na mga classified na material ng US. Sinabi niyang kanyang abogado na si Jennifer Robinson, ang kanyang kliyente ay nangangailangan ng katiyakan na hindi siya papabalikin sa Estados Unidos.
This case is and has always been about the risk of extradition to the United States, and that risk remains real. Nobody can credibly deny that risk. We've had the head of the CIA declare WikiLeaks a hostile non-state intelligence agency. We've heard the US Attorney General say that prosecuting Julian Assange is a priority. In these circumstances, it is time to provide an assurance against extradition so that this untenable situation can end.
Sinabi ni Julian Assange, ang mga ulat na ang pamahalaang Breton ay nanalo sa pagdinig sa kaso ay mga fake news o peking balita. Isa pang pagsubok para sa paglaya ni Assange ay didinggin sa susunod na linggo. Ang pabago-bago o hindi matatag na takbo sa kalakaran ng merkado ng stocks sa ibayong dagat ay muling inaasahan na makakaapekto sa merkado ng Australia sa pagbubukas ito. Ngayong araw, ang Dow Jones Industrial Average sa Estados Unidos ay nagtamo ng pinakamalaki nitong isang araw na pagbagsak nitong linggo at ang mga banyagang merkado ay bumulusok ng magdamag. Sinabi ni ComSec Senior Economist Ryan Felsman, ang pagtaas ng sweldo at inflasyon at mga inaasahang pagtaas sa mga antas ng interes ang nagiging sanhi ng sell-off sa Estados Unidos. Sinabi niya, ang mga kaganapan sa US at Canada ay nagpapakita ng merkado ng Australia ay mahuhulog ngayong araw.
We expect the Australian market to follow the lead of Wall Street. We saw wages growth on Friday, the strongest level in 8 years. And of course, with that rising inflation, expectations of rising interest rates, maybe 3 this year, and of course, that's caused a broader sell-off in markets. The Toronto Stock Exchange, which has a similar composition to the Australian Stock Exchange, is down 70 points. So we expect the Australian market to be down again today.
Sa Pilipinas, dinurog ng mga bulldozer at mga backhoe ang mahigit 20 ng nasamsam na mga mamahaling sasakyan, kabilang mga sasakyang Porsche, Mercedes, Jaguar at Corvette sa isang dramatikong demolisyon na nagpapakita ng hindi kawalang kapararakan ng Pangulo sa pag-crackdown sa krimen at katiwalian. Nanood si Pangulong Rodrigo Duterte habang dinudurog ang mga second-hand na sasakyan, ang ilan ay mahalaga na aabot sa $115,000 at napipi ang mga sasakyang ito sa loob ng mahigit lamang na 3 minuto. Ibigay ninyo ang mga yan sa mga bumibili ng bakal, sabi ni Duterte na naalala ang kanyang instruksyon sa mga opisyal. Hindi sila maaaring magkaroon ng mga kotse na ganoon, pero maaari silang magkaroon o gawin nila itong mga laruan na bakal. Nakumpiska ng Bureau of Customs ang $2.73 milyong na halaga ng ipinuslit na mga sasakyan noong nakaraang taon, bahagi ng 866 milyong dolyar na nasamsam na mga kalakal ayon sa mga ipinakitang datos ng pamahalaan. Sa Pilipinas pa rin, pinagbawalan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng dayuhang siyentipikong pananaliksik mula sa Pacific Coast ng bansa at sinabihan ng hukbong dagat na palayasin ang mga hindi otorisadong barko sa kabila ng mas naunang pagpapahintulot sa mga Chino na oceanographer na mag-operate doon. Walang malinaw na paliwanag para o tungkol sa pag-iiba ng pasya ng Pangulo na gumawa ng mainam na relasyon sa China para palawakin ang mga pautang at pamumuhunan at bawasan ang pagdepende ng Maynila sa Estados Unidos. Ang lugar ng focus ay ang Benham Rise na idineklara ng United Nations noong taong 2012 bilang bahagi ng Continental Shelf ng Pilipinas, na noong nakarang taon naman ay pinalitan ng Maynila ang pangalan nito at ginawang Philippine Rise. Sa mga karagdagang ulat sa Australia, sinabi ng pampederal na oposisyon ng pamahalaan ay nakakainsulto sa mga pasyente, nurse at mga doktor sa sistema ng ospital ng Australia. Nakuha ng Fairfax Media ang isang naipuslit na balangkas ng isang panukala na nagpapakita ng mga plano ng gobyerno na magkaroon ng paghihigpit kung saan hinihiling ng mga estado ang malaking pagpapalakas sa pampublikong pagpupondo sa mga ospital. Magpapatuloy ang federal na pamahalaan na magbabayad ng 45% ng gasto sa pagpupondo ng ospital at ang paglago sa paggastos ng gobyerno ng Commonwealth sa mga ospital ay mananatili sa 6.5% bawat taon. Sinabi ng oposisyon na ang panukala kung maipapatupad ay maglalak sa 7 taon ng pagbabawas ng pondo sa pampublikong ospital, mag-iiwan sa maraming tao sa mga listahan ng naghihintay o waiting list. Sinabi ng tagapagsalita ng opposisyon sa usapin ng kalusugan, Catherine King, ito ay isang masamang ideya para sa lahat ng apektado.
Be in no doubt, this is a dud deal. It is a dud deal for the states, it is a dud deal for our public hospitals, and it's a dud deal for every Australian who uses our public hospital system.
Ang panukala ay ihahain sa isang pagpupulong ng mga pinuno sa huling bahagi ng linggong ito. Nananawagan naman ang Productivity Commission sa pamahalaang federal na magtakda ng isang bagong lupon na titingin sa mga kompetisyon at tinitignan nito ang mga sektor ng pagbabangko at pinansya. Isinipin ang pahayagang The Australian ng isang draft report ng komisyon na nagsasabi na isang hiwalay na organisasyon ay kinakailangan upang matiyak ang mga nagbabayad ng buwis ay hindi pinarurusahan. Nananawagan din ang binalangkas na ulat para muling pag-isipan ang tinatawag na Four Pillars Policy na pumipigil sa mga merger o acquisition sa pagitan ng 4 na pinakamalalaking bangko ng Australia. Sinabi nito na pinahintulutan ng patakarang ito ang 4 na malalaking bangko na ANZ, National Australia Bank, Commonwealth Bank at Westpac na kumita sa kapinsalaan ng homeowners at maliliit na negosyo. Ang mga detalye ng draft na ulat ay lumabas habang Royal Commission sa Pagbabangko ay nakatakdang simulan sa susunod na linggo. Sa ibang balita, ang dating abogado General George Brandis ay inaasahan na magbibigay ng kanyang panghuling talumpati sa pampederal na parlamento ngayong araw. Ang senador ng Queensland ay papalit kay Alexander Downer bilang ambassador ng Australia para sa United Kingdom sa susunod na buwan. Si Ginoong Brandis ay bahagi ng federal na politika mula pa taong 2000. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan sa isang pagpupulong ng partido na siya ay nagpapasalamat para sa kanyang pampolitikang karera na nagtatapos sa isang kasiyasiyang paraan. Sinabi rin niya sa kanila na ang pamahalaan ay maaaring manalo sa susunod na halalan kung ito ay magkakaisa at nakapokus. Sa ibayong dagat, nagpalitan ang Estados Unidos at North Korea ng mga akusasyon kaugnay ng programang nuklear ng North Korea. Sa isang pagpupulong ng United Nations sa Geneva, ukol sa pag-aalis ng mga sandata, dinismiss ng US ang kamakailang pagpapabuti ng Hilagang Korea sa diplomatikong relasyon sa South Korea bilang pagtatangka sa kagandahan na wala namang maluloko. Sinabi nito ng Hilagang Korea ilang buwan lamang ang layo mula sa pagtama sa US sa pamamagitan ng isang nuclear weapon at dapat na ito ay disarmahan. Ngunit ang diplomat ng North Korea na si Joo Young-chul ay inaakusahan ng US ng pagpaplano ng isang preemptive nuclear strike laban sa kanyang bansa.
The US is seeking to intentionally aggravate the situation by deploying huge nuclear assets nearby the Korean Peninsula, including nuclear aircraft carrier strike groups. In view of its nature and scale of these military reinforcements, they are designed to make preemptive strike against the DPRK.
Sa US pa rin, sinabi ni Pangulong Donald Trump kanyang malugod na tatanggapin ang isa pang pag-shutdown ng US federal government na kung hindi niya magagawang maipasa sa Kongreso ang mga reforma sa imigrasyon. Sinabi ni Trump na mga reforma sa imigrasyon ay mahalaga upang matigil ang mga kriminal tulad ng mga kilalang MS-13 na gang na pumapasok sa Estados Unidos. Sinabi niya na ang abala o ang abala ng isang pag-shutdown ay magiging sulit para sa pangmatagalang reforma.
If we don't change it, let's have a shutdown. We'll do a shutdown, and it's worth it for our country. I'd love to see a shutdown if we don't get this stuff taken care of. But we have to strengthen our borders.
Lumabas ito dalawang araw bago ang stopgap sa pagpupondo ng panukalan ng pamahalaan na nagdala ng huling pag-shutdown na pamahalaan upang matapos ay nakatakda ng mawalan ng bisa. Samantala, isang 6.4 magnitude na lindol naman ang yumanig sa Taiwan malapit sa syudad ng Hualien. Sinabi ng United Nations o United States Geological Survey, ang lalim ng lindol ay 1 kilometro lamang. Ayon sa mga otoridad, isang hotel ang bumagsak at isang kalapit na highway at tulay ay hindi madaanan. Nangyari ito matapos ang isang 6.1 magnitude na lindol na nangyari noong nakaraang araw ng Linggo. Sa palitan ng salapi, sa pagsara ng merkado kahapon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar ay mapapalit sa 40 piso at 65 sentimo. Samantalang ang Amerikanong dolyar naman ay may halagang 51 piso at 54 na sentimo. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar ay may papalit sa 78 at 44 na American cents. Sa palakasan sa A-League, na iwang dismayado ang Holandes na defender ng Sydney FC, Jordi Boyish, matapos na siya hindi napansin para sa squad ng club para sa Asian Champions League. Sa ilalim ng mga panuntunan sa kompetisyon, ang mga club ay pinapayagan lamang na gamitin ang 3 manlalaro na hindi mamamayan ng bansa kung saan ang club ay nakabase. Pinili ni Coach Graham Arnold ang mga dayuhan na sina Milos Ninkovic, Adrian Mevsky at si Bobo. Samantala, si Matthias Sanchez ay hindi naman isinama sa Asian Champions League ng Melbourne Victory para sa parehong season. Sa halip, nagpa siya si Kevin Muscat na isama ang mga attacker na Leroy George, Bezart Berisha at Costa Barbaroses. At sa lagay ng panahon at pinakamataas sa temperatura, sa mga pangunahing syudad ngayong Miyerkules, sa Perth, posibleng may pag-ulan 28 degree. Samantala, pare-pareho namang maaraw sa pangkalahatan sa Adelaide, 38 degree, sa Melbourne, 36 na degree, at pati na rin sa Hobart, 28 degree. Samantala, sa Canberra, bagyang maulap, 31 degree. Wollongong, maaraw, 26 na degree, maaraw din sa Sydney, 27 degree. At sa Newcastle, 24 na degree. Bagyang maulap naman sa Brisbane, 28 degree. At sa Cairns, posibleng umulan, 31 degree. Habang sa Darwin, mga pag-ulan at malamang na may pagbagyo, 32 degree. Sa Maynila, bahagyang maulap, 29 na degree. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng mga panahing ulat mula Bulwag ng Pabalitaan ng Radyo SBS. Annalyn Violata po ang inyong naging tagapagbalita.